40-чи баб. Мәлім мәзгіл өткендің кейін, Мысыр патшайының баш сақиы білен баш науи, патшахның алдыда хаталық өткізді. Падиша ғазәпленіп, бұ ішкі юқыры әмәлдарыны, Ясауыл мәкімістікі зинданға, Юсіп білен бір егі қамыды. Ясауыл бегі Юсіпні, бұ ішкі әмәлдарыны күтішкі орынлаштуды. Ула зинданда бір мәзгіл білі туды. Бір күні кечіде, баш сақи білен баш навай түшкөді. Шкейләнің көген түшілінің мәнісі оқшымайтты. Әтсі әтігенде, Юсіп ұланы йоқлап кіргіні де, ұланың көңілінің бі арамлығыны білді. О, ұладын, сілі бүгін иманчыла пәлішан, деп сорды. Ула, шкіміз ақшам түшкөдік, лекін түшіміздің мәнісіні еш бердіған адам йоқ, деп жауап берішті. Юсіп ұлаға, Түшке тәбір беріш қабілеті Құдаудың келеді. Түшіңланы маңы ит беріңла, деді. Бұның білен баш сақи мұндақ, деді. Түшімді алдымды бір түп үзім көчеттің туғалығыны көдім. Көчетті үштал ноты шақ болып, көчет бұқлаш білалы чечекіліп, мейві пішті. Қолымда падишахының шарап жамы болып, мен үзімләні үзіп, шірінісіні жамық сықып, Жамни падишаға сундым. Юсіп мұндақ деді. Бұ түшінің мәнісі мұндақ. Үш нот шақ, үш күнні көстеді. Үш күндің кейін падиша сізге кәңчілік қылып, әсли мәнсіпіңізіні бердікен. Сіз падишаққа бұрын баш сақи болған вақтыңыздікідек, яны шарап тұтыдікен сіз. Әмма іштеріңіз оңышлық болғанда, Мені ұнтып қамай, маңа есташлы қағайсыз. Падиша алдыда мен үшін геп қылып, зындандың чықшымға ярдам қағайсыз. Мен әсілді ибрани мен, юртымды нахақ тұтып келінген мен. Мүсірді му, мені зынданғы ташлығы дек, бірәрі яман іш қығыным йоқ. Юсіпнің баш сақиның күшігі яқшы тәбір бәгәлдігін көген баш науай, Юсіпке мұндақ деді. Мән мұ бір түш көріпті мән. Түшімді бешімді үш севет нан бармыш. Әң үстідікі севетті, падиша яйдыған әр қыл ұндың пішірілған наузы неметтілі бармыш. Лекін, ұланы құчар қанатла евет құдәкміш. Юсіп мұндақ деді. Бұ түшінің мәнісі мұндақ. Үш севет үш күнні көстуді. Үш күнден кейін, падиша қалыңызны иліп, жәстіңізні дәрекқа асыдыкен. Теніңізні боса, ұшар қанат ейдікен. Үш күндің кейін, падишахының туғылған күні болып, падиша өз әмәлдарлырға зияпет бәді. О, баш сақи білен баш навайны зынданын чықырып, әмәлдарлағының алдығы еліп кәлді. О, баш сақиның мәнсіпіні әсігі кәлтуді. Баш навайны боса, дарғы асты. Бұ ішла дәл Юсіпнің тәбірдек болып чықты. Лекін, баш сақи боса, Юсіпні естіден шықырып, оны пүтілләй ұнтып қалды.